Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi por homa familio. Bonvenon karaj aŭskultantoj en nia 333 Esperanto elsendo el Varsovio. Post multaj maltrankviligaj tagoj de nove funkcias senĝene nia paĝo www.pola-retradio.org. Dankon salih pro viaj sukcesaj intervenoj kaj la konfirmo pri la denove senĝene funkcianta paĝo. Dankon pro tuja similtona konfirmo de Lorenzo Tomezzoli. En la hodiaŭa programo bonvenigas vin aparte Barbara, Milada kaj Zbyszek, kiuj pretigis por vi la informan parton de la elsendo. Antaŭ neplena semajno, tio estas la 7 de majo, unu el la plej grandaj kaj famaj poetinoj de nia Esperanto-komunumo Marjorie Bolton festis sian 90. Naskiĝdatrevenon. Lige kun G. Humphrey Tonkin dum la last sabata malferma tago en Rotterdamo presentis omagdan al si prelegon Marjorie Bolton, poeto faire cora. Hodio en nea programo ni proponas ausculti la unuan parton de citiu prelego. Comence ni invitas por la informa parto de nea elsendo.
Budżeto de la Europa Parlamento consistigas circa 1% de la generala budżeto de la Unio kaj 1/5 de totalaj administraciaj kostoj de ĉiuj uniaj instituzioj. En 2014 ĝi egalas al 1,756,000,000 da euroj. El ĉi tiu kvoto 35% estas destinitaj por laborantoj, ĉefe kiel salajro por 6,000 personoj laborantaj en administracio, kaj ankaŭ por buŝaj kaj skribaj tradukoj kaj vojaĝkostoj. Por tiu celo en la nuna jaro oni destinas 620,000,000 da euroj. La Europa Parlamento etate enlaborigas ĉirkaŭ 430 buŝajn tradukistojn, tamen dum la plendebataj sesioj aldone oni dungas inter 800 kaj 1,000 tradukistojn. Krome en la parlamento laboras ĉirkaŭ 700 skribaj tradukistoj, kies tasko estas traduki en ĉiujn 24 oficajn uniajn lingvojn 100,000 paĝojn de diversspecaj dokumentoj. 193,000,000 da euroj, tio estas 27% de la budżeto, estas destinitaj por la elspezoj de deputitoj. Temas pri iliaj salajroj, vojaĝkostoj, gvidado de oficejoj kaj honorarioj de asistantoj. Administraj elspezoj kaj informpolitiko konsistigas 21% de la budżeto, la agado de la politikaj grupoj 6%, 11% de la nuniara budżeto de la Europa Parlamento estas destinita por la laborlokoj de la Parlamento en Bruselo, Strasburgo kaj Luksemburgo, kaj por la agado de inform oficejoj en 28 ŝtatoj membroj.
Varsovio parolas en Esperanto, jen elektita temo el la pola gazetaro.
La compagnio Solaris Basen Coach liveros por Atomo Milano 15 busoin Solaris Urbino 12 contrau 22 milionoi da euroi. La contracto rilata same alla libero kiel ancau alla tecnica prisorgo de la veturiloi en la dauro de 15 jaroi. Kiel informis Puls Businessu, la unuaj busoj, cetere tre komfortaj, estos liveritaj inter aŭgusto kaj decembro 2024. Ili estos provizitaj per motoroj observantaj la plej novan normon de la haladzo-emisiado Euro 6. Krome ili enhavos ampleksan sistemon de por pasagerai informoi, kai disponos pri elektronikai sistemoi diagnozantai la laboron de la busoi, kai automate informantai la busobazon pri eventualai misfunkcioi. La busoi Solaris sur la itala mercato aperis en 2004. Prescau 400 busoi cae troleibusoi de la firmao funccias en Romo, Genovo, Napolo, Bari cae Cagliari. La Pola Solaris Basent Coach estas la Havana en Europo productanto de urbai busoi Solaris Urbino, troleibusoi Solaris Trollino, interurbai busoi Solaris Interurbio, specialai busoi kai tramoi Solaris Tramino. Ekde la komenco de sia ekzisto en 1996, la firmao produktis preskaŭ 10,000 busojn, kiuj veturas laŭ la vojoj de 12 oklandoj en pli ol 500 urboj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Jen nia ciumarda scienza bulteno.
La esploroi de germanae sciencistoi sugestas che electrai aranjajoi povas perturbi la navigadon de birdoi dum ilia migrado. Ec malforta elektromagneta campo difektas la internan compasson de animaloi. Germanae sciencistoi asertas che tiu ci efecto estas plei forta ciam la birdoi flugas super la urbanizitei complexoi. Iui birdoi migras la utre grandei distanzoi, prescau je mondo duono. Oni asertas che retrovon de giusta voio helpas al ini interna compasso al conformigianta alla magneta campo de la Tero. Professoro Henrik Muritzen en la Germana Universitato de Oldenburg dom sep iaroi examenis kiel malforta elektromagneta campo influis ruggiorgiuloin. Evidentigis che exempleroi influitei de la electra campo de 50 kHz gis 5 MHz tutese perdas la directo senton. Post gia el salto, ili de nove capablas retrovi sin en la spazio. Kiel attentigis la esploristo, la migrandei birdoi traflugas super la urboi en ciui enciam pida domoi cae officeioi oni utiligas multen electrain aranjajoin. Tio signifas che tiui birdoi devas usi alian metodon de sia flug navigado. Ili disponas pri tri diversei compassoi. La stela, la suna, cae la magneta, kiui funccias sendepende. Sciencistoi ne sias disfine kiel funccias la magneta compasso, sed existas pruvoi, che ili utiligas chemiaen reagoen stimulataen de la lumo, ciumi dependas de la orientigio de la birdo rilate alla magneta campo de la Tero.
Ni daurigas la Esperanto programon de la Pola Retradio.
Mi estas la ŝtono, tiu kiu pacience restas dum forestas la aliuloj, tiu kiu memoras kaj la geston kaj la voton, ĉio eblas kiam mi Tiu kiu varmigas kaj la koron kaj la
ci marde por la musica accompano en nia elsendo ni electis la canton en la compacta disco sen limigis de la compagnio Doble Uno. Esti si, kiu kodo aperis kun labore kun Vinil Cosmo. Daurigante la Esperanto elsendon, ni proponas nun la unuan parton de la redaktita por la bezonoj de la programo, por okaza prelego de Humphrey Tonkin, Marjorie Boulton, poeto Faire Cora, okaze de ŝia naŭdeka naskiĝda treveno. Ĝi estis prezentita lastsabate kadre de la kvardeka malferma tago de la centra oficejo de UEA en Rotterdamo.
Okaze de la naŭdeka dat reveno de Marjorie Boulton, mi intensas sendi messagion al Marjorie, salute de mi mem, sed pro tio che mi estas ĉi tie, mi jam nun salutu ŝin okaze de tiu naŭdeka dat reveno nome de vi ĉiuj ĉi tie. Kiam homoj ekscias, ke la internacia lingvo Esperanto estas uzata kaj parolata de tutmonda komunumo, kaj ke la lingvo daŭre floras kaj ekspansias, ili tamen ofte surpriziĝas, kiam ili eltrovas, ke la lingvo posedas konsiderindan literaturon. Kiamaniere, tiuj ne-esperantistoj demandas, lingvo artefarita povus porti kun si semantikan riĉecon similan al tiu portita de etna lingvo uzata tra multaj generacioj. Kiel envenus, ili demandas, ies menson la ideo verki en tiu lingvo, kiam homo povus verki en sia gepatra lingvo. Kaj se tamen homo verkus en Esperanto, kiel diable tiu homo entute atendus trovi legantaron, kiam la eventualaj legantoj povus legi pli facile en la lingvoj, kiujn ili konas denaske. Unu kialo de verkado en Esperanto povus esti, ke la Esperanta libromerkato aŭ la tutmonda Esperanta legantaro pli grandus ol tiu de la lingvo de la verkanto. Estas ja tute eble, ke Baldur Ragnarsson, kies denaska lingvo estas la islanda, kaj kiu estas inter la plej bone konataj Esperanto-verkistoj, povus trovi pli grandan legantaron de sia poezio en Esperanto ol en la islanda. Povus esti, ke aŭtoroj el Estonio, el Albanio, aŭ eĉ Hungario povus atingi pli vastan diversecon, almenaŭ de legantoj, per verkado en Esperanto ol per verkado en la propraj lingvoj. Sed la angla? Kiel klarigi, ke tra la jaroj tiel multaj gravaj verkistoj en Esperanto devenis el Britio? Dum Kolman Kalocsaj el Hungario estis inter multaj legantoj kaj tra multaj jaroj rigardata kiel la plej granda Esperanto-poeto, estas pli malfacila klarigi, ke lia literatura posteulo, por tiel diri, nome William Auld, eble eĉ pli kapabla poeto, havis la anglan kiel sian unuan lingvon. Li estis unu el la kvar britaj poetoj, kiuj en la 1950-aj jaroj aperigis kvar aŭtoran kolekton de poezio en Esperanto. Preskaŭ tuj poste, du grandaj kaj fluaj volumoj venis de alia brita poeto, Marjorie Boulton. Marjorie Boulton naskiĝis en la jaro 1924 en Teddington, en la provinco Middlesex, tuj apud Londono, en senpretenda familio, sed ŝi kreskis ĉefe en norda Anglio, kien la familio baldaŭ migris. Studema kaj impresiĝema knabino, sola infano, kiu vaste legis kaj komencis verki ekde frua aĝo, ŝi venis sub la pozitivan influon de lerta instruisto de la angla literaturo, kiu helpis ŝin kandidatiĝi por eniro en la kolegion Somerville en la Oksforda Universitato, tiutempe unu el tri virinaj kolegioj en la ĉefe vira universitato. La kolegio donis al ŝi malavaran stipendion. En Oksfordo, vera kolono de privilegio, kiu tiutempe nur paŝete ekmalfermis sin al tiuj, al kiuj mankis tiaj avantaĝoj. tiu studentino el norda Anglio verkis poezion kai ech aperigis poem collecton preliminaries anto preparoi nur du jaroin post diplomigio. Tiu estas poem collecto en la angla. Mi posedas exempleron de tiu collecto de quindeco de anglalingvai poemoi, quium presentis a mi la autoro, cum la dedicio si estis nematura, sed si estis honesta. Verdire, la poemoi ne estis tiom nematurai, quium banactai en la sercio de propra vocio inter amasso da antauloi. W.H. Auden, Herbert Reed, George Barker, kai diversai aliai. Same kiel tiui samtempai britai poetoi, si celis combini tradiziaen liricaen formoin cun nuntempa idiomo. En sia caso, ofte cun abundo de complicae imagoi, kiui minacis faligi la poemoin per propra peso. La poesio estas sprita, persona, forme tradizia, sed samtempe exter norma. Unu poemo, Spring Betrayed, Printempo Perfidita, omagas al patro, caricitas, quiu iras en Egyption por funebri sian solan filon, mortigitan en milita servo. La poemo, vercita in varianto de la itala hoc verso, utiligas la ideon pro oftan en tempoi de milito, che patroi devus morti anta la morto de la filoi, neprene inverse. O sun in long sand set, O scholar denied all reasons, where is a word, a light, to restore the reversal of seasons? Ho filo en longai sablaroi situa, ho clerulo rifusita clarigoin, kie trovi vorton, lumon, por nuligi inversigon del sezonoi. Cio, la poeto sugestas, havas sian sezonon. Nur homa vantezzo cae stultezzo povas shangi tion. Temas pri potenza cae el cora diro, cies autoro estis simpla bacalaura studentino. Tiu junulino cloporas compreni militon, ciu formis carton del sia maturicio, compreneble, realetson ciu fracas la vivoin de multai sciai circa uloi. Iaro in poste, en 1984, tiu ci poema reaperis en antologio cune cun aliai de sia generatio, en collecto nomata en la angla lingua Caosso de la Nocto, virinae poesiagioi cae versagioi de la dua mondmilito. En la sama iaro, en ciu sci aperigis preliminaries, la iaro 1949, Marjorie Bolton eltrovis Esperanton. Je tiu stadio, si jam instruis la anglan literaturon en instruistina collegio, kai jam comensis verci la unuan el plurai popularai en conducoi al literaturo, The Anatomy of Poetry, La Anatomio de Poesio, kiu aperis en la jaro 1953, kai kiun sekvis The Anatomy of Prose, Anatomio de Prosa, Saying What We Mean, Diri Tion Ciam Mi Volas Diri, The Anatomy of Drama, Anatomio de Dramo, Words in Real Life, Vortoi en la Reala Vivo, Reading for Real Life, Legado por la Reala Vivo, The Anatomy of the Novel, La Anatomio de la Romano, cae La Anatomio de Literaturae Studoi. Do, tuta ammasso da vercoi en la Angla Lingvo. Tra plurai iaroi, tra prescau 30 iaroi. Ciri tiri vercoi estas notindai pro sia practica cae sempre tenda aliro alla concernai temoi. Ili esas tre utilai libroi. Cia el trovo de Esperanto, cium ci lernis cae mastris per necutima rapidezza, malligis cian poesian sentemon, longe limigitam de la peso de la angla literatura tradizio. Harold Bloom, en sia bone conata literatura studo The Anxiety of Influence, La Malquieto de Influigio, attentigis che ciu nova verchisto devas baracti cum siae antauloi por trovi lingvan spazon. Devas, por tia diri, mortigi la patron por solidarigi cum pli fluae generazioi. Tio estas tre komplika afero ĉe poeto. Poeto kiu klopodas trovi la propran lingvaĵon meze de amaso da bruo de aliaj poetoj. En tiu proceso, multaj homoj falas kaj pereas kiel verkistoj. Multaj homoj sentas sin limigitaj de la propra etna kaj lingva identeco. Lastatempa artikolo en New York Times mencias novelon en la nova kolekto de Francesca Marciano, kiu nomiĝas La alia lingvo, kie juna italino enamiĝas al la angla lingvo, aŭ eble la angla knabo, kiu tutazarde parolis ĝin. Ĉiuokaze, mi citas, ŝi ne sciis, de kiel ŝi eskapas, sed la alia lingvo estis la boato per kiu ŝi forfuĝis. Kaj tio ne limiĝas nur al fikciaj italaj junuloj kaj junulinoj. Marciano mem trairis similan sperton, kiam en siaj dudekaj jaroj ŝi transiris el Italio al Novjorko kaj el Novjorko al Kenjo. Ŝi elektis la anglan kiel sian literaturan lingvon anstataŭ la italan, ĉar ŝi diras, kaj mi citas, oni eltrovas ne nur vortojn, sed ankaŭ novajn aferojn pri si mem, kiam oni lernas lingvon. Mi estis aliigita, ĉar mi enamiĝis al la angla. Tiaj verkantoj ofte rilatas al sia nova lingvo per sento de ludado, speco de ekscitiĝo, kiu li vidas ekzemple en tiaj verkistoj kiel Nabokov, kiu fine forlasis sian denaskan rusan favore al la angla, aŭ Joseph Conrad, kiu samon faris kiam li migris de la pola lingvo al la angla lingvo de sia nova hejmo Britio. Dua lingvo proponas novan senton de libereco, ne nur ĉar la lernanto devas konstrui ĝin ekde la fundamento, sed ankaŭ ĉar la lernanto povas trovi signifon en la internodiĝoj de la lingvo, anguloj kie denaskaj parolantoj ne plu rigardas, ĉar ilia lingva domo, por uzi esprimon de Dasgupta, estas jam plene konstruita. La angla lingvo allogis tra la jaroj multajn tiajn verkistojn el Japanio, el Ĉinio, el Barato, el Afriko, kaj ne sole pro la granda anglalingva merkato. Ili memorigas min, ke ni ne senpense traktu niajn lingvojn, kaj ankaŭ ke ni ne permesu al niaj antaŭuloj, ke ili daŭre hantu nin fantome. El tio oni povas eskapi, utiligante alian lingvon.
Vi audis la unuan parton de la redaktita por la bezonoj de nia programo por okaza prelego de Humphrey Tonkin, Marjorie Bolton, poeto Faire Cora, okaze de ŝia naŭdeka naskiĝdatreveno. Ĝi estis prezentita lastsabate kadre de la kvardeka malferma tago de la Centra Oficejo de UEA en Rotterdamo. Finiras nia ĉiumarda Esperanto-elsendo. Ni adiaŭas vin, gesinjoroj, atendante viajn komentojn kaj opiniojn, anticipe dankante pro via donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-koto. Nun venas tempo diri al vi ĉiuj: ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.